لک اصغر پور شاخ دی دے تو یو دین میں آرام تن پریگ دینا. پمخ میں گر میں اوش کے روشی چیرو پزرشی تو نمگڑی ارمونینا. رئی بیارا خدای دے پورا ویر شا دے زخمی زرمی ویر تاو ویا یا غولینا. دے تو خوشی خوشی خبارے موتای طول مرکبا خوان رو کبینا. زڑگی بس کاستی ہیر کا در شب و زول جانان دینا کبھی پشتنا. سرگی کرورا تو رشپا دو جگری و بیادی چا تصویر تبیر کبینا. دے مو میر کڑیے تبی بانو تمی مسی خوا مسی خوا جگری افغان باندی مین یما حسی ویری ناتا می ماسی خوا جگری افغان باندی مین یما حسی ویری ناتا می ماسی خوا. جوندن و خدای ارتا سون کو چه دخڑ سرگی آر دو روپ سی وینا. پا مو دے اکڑل پتو شا اوڑ دے مڑشا سر دے غسے زیت کوینا. دے خدای پا مان زدر نلاڑم نور میرا تگلارے تمام قسم اینا. خوب شی رو سا خوب شی او دیر شا قسم پویشا بون دے گرون دی دی دنینا. دے مویو آخری ارمون ہو دے جدائی نقشی دے رو نکڑی مئینا. رفیقت چی مسافر یہ دوار اختر بطور ٹکری شتی رو ماں. دزر خبر اوری بیار تسر ویائی دزر خبر اوری بیار تسر ویائی تولو سڑلائی بیل تن بیائی تولو سڑلائی بیل تن بیائی. دے مو دے مرگ زیرائے پریوو کھائے چیئے انغن پتیغ نہ سوائے پوتی شینا. مورے قتلی زیدی ماں کا پا مرگی اوک ساچی یار او سنگوینا. تابوت میں کلی من شکشیر دے جانا رو پریر دے چی میں سر تو درینا داخلی ارمون پیراکا دے قبر خور پمو چو مئینا دے ملاگون چارے نا دی دیار دی دن روکے چی روغا شمائینا یور دی جیار رخ پموکا دا سو دیش غور لکا خوش گوتا مئینا دی مو میر کڑی اے تبی بانو تمی مسی خوا او مسی خوا جگری افغان باندی مئن ایما اسی ویری نا تامی مسی خوا جگری افغان باندی مئن ایما اسی ویری نا تامی مسی خوا سمی اخپل قسمت خراب دے سلی و نیستر گی دی خلکی او خوڑو ما دی مو زیڑا شدی تو تبا چی دی ڈاکٹر پو بوناو کی دی دنونا جگری افغان ویر تا دوکا خدای پیرا کا دیر فکر زرار مولینا زرطا مکلکی دو روشی چه روشی شندی تا شیری تری جوڑی شینا دی مو پا غم خبرنا یہ زکا دی سر دی دانا رے گوتی سرینا دا دی دنی نیچی کات کی شوا سیدہ پوتی وقتو سنگری تیرا اوما دیزر خبر اوری بیار تا سرو یائی دیزر خبر اوری بیار تا سرو یائی تو لستر لائی بیلتون بیائی تو لستر لائی بیلتون بیائی